Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ēnu ekonomika Latvijā būtiski nemazinās. Cilvēki turpina nemaksāt nodokļus. Par pērno gadu datu vēl nav, bet 2021. Gadā valsts nodokļos nesaņēma gandrīz 3 miljonus eiro. Tas ir ļoti daudz. Valdība nolēmusi rīkoties. Ministrijām līdz vasaras sākumam ir jāsagatavo priekšlikumi, kā piespiest maksāt nodokļus. Latvijā nedaudz samazinājies bezdarbs. Visvairāk cilvēku bezdarba ir Latgalē, bet vismazāk Rīgā. Taču arī Latgalē bezdarbs samazinās. Nodarbinātības dienestā saka, ka līdz ar silto laiku cilvēki atrod darbu laukos, parādās arī ielu tirdzniecība. Nodarbinātības dienestā novēro, ka mazinājusies cilvēku interese par darbu ārzemēs. Rīgā apkure kļūs lētāka. No maija vidus uzņēmums Rīgas siltums samazinās tarifu par aptuveni 45%. Tas ir iespējams, jo lētāks kļuvis kurināmais – dabas gāze un šķelda. Daugavpilī gadiem ilgi uzdarbojies pedofils. Viņu aizturēja pēc tam, kad lietai pievērsās žurnālisti. Policija, kaimiņi un lielākā sporta skola Daugavpilī gadiem ilgi neredzēja likuma pārkāpēju, kas bija viņu vidū, un par tāda veida noziegumu jau bija izcietis cietumsodu. Pedofīlu aizturēja, pēc aizturēšanas vīrietis izdarīja pašnāvību. Amerikas Savienoto Valstu slepenos dokumentus publiskojas kāds jauns vīrietis, kurš strādāja militārajā bāzē. Vīrietis ar to centies izpelnīties uzmanību savu paziņu vidū. Slepenie dokumenti izplatīti internetā fórumā, kurā darbojušies 25 cilvēki, kuri interesējas par ieročiem un militāro aprīkojumu. ASV prezidents Joe Bidens norāda, ka izmeklēšana lietā turpinās. Bidens apgalvo, ka dokumentos nav nekā tāda, kas izraisītu nozīmīgas sekas. Vācija atļāva Polijai nodot Ukrainai iznīcinātājus MiG-29. Šīs kara lidmašīnas kādreiz piederēja Vācijas Demokrātiskajai republikai, vēlāk tās nonāca Bundesvēra īpašumā, bet pēc tam Vācija tās pārdeva Polijai. Iznīcinātāju piegāde ir viens no Kijevas galvenajiem lūgumiem, lai spētu atvairīt Krievijas uzbrukumus. Francijā notiek kārtējie protesti pret pensiju reformu. Ielās izgājuši tūkstoši cilvēku, un atkal izcēlušās vardarbīgas sadursmes starp protestētājiem un policiju. Rīt Francijas konstitucionālā padome paziņos spriedumu par to, vai pensiju reforma ir likumīga. Valdība domā, ka reformu drīkstēs ieviest. Un vēl Latvijā Augšdaugavas novadā Palu ūdens pārplūdis pāri dambim pie vasarnīcu kooperatīva Maļutki. Aplūdušas ap 100 māju. Palu ūdeni tagad atsūknē jau otro dienu. Daudzas ēkas te aplūdušas līdz pat logiem. Pašvaldība vēl nav apzinājusi visus Palu radītos zaudējumus. Tam vajadzēs vairākas nedēļas. Pašvaldība domā lūgt naudu no valdības. Pie Durbes jūras ērgļu ligzdā šovakar izšķīlies pirmais cālis. Gaidot ģimenes pieaugumu, ērgļu tēviņš Voldis jau dienas vidū sarūpēja nelielu zivi, ko ērgļu mātīta Milda paglabāja ligzdā. Šo sezonu jūras ērgļu ligzdā izdētas 3 olas. Notiekošo ligzdā iespējams vērot video tiešraidē. Par laiku, pat labam Rīgā 14 grādu, dienvidu vējš 6 brāzmās 10 metru sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 44%. Piektdien Latvijā būs mākoņains laiks, bet no dienas vidus pakāpeniski skaidrosies, naktī vietām neliels lietus. Austrumu, dienvidu austrumu vējš 3,8 metru sekundē un gaisa temperatūra naktī 5,9 grādi, dienā 10,15 grādu, Kurzemē līdz 5